SBS Radio. Вие сте со SBS радио програма на македонски јазик. Ке го свртиме вниманието на сообраќајните несреќи сега во земјава за кои има нови податоци кои покажува дека предвидените намалувања на бројот на сообраќајните жртви или прогнозите дадени пред повеќе години всушност не се исполнети. Тоа предизвикува многу силно чувство за тоа кој е одговорен и зошто. За таа цел ќе се послужиме со прилогот на Сунил Ауасти за SBS News. Пресекувањето на бројот на жртвите во сообраќајни несреќи е една од највидливите цели на јавната политика во модерно време. Оваа тема била предмет на безброј рекламни кампањи.
If you've been awake for 17 hours or more, the effect on your driving is similar to having a blood alcohol content of 0.05. So remember to get a good night's sleep before your next drive and don't trust your tired self.
А во обид да се спасат животи, мотористите беа мета на безбедносните пораки.
So if you drink and drive, speed, don't wear a seatbelt, or hold your phone while driving, you can stop it or cop it.
Операцијата Reset е најновата иницијатива за безбедност на патиштата, започната во Викторија, во која полицијата презема 4-дневна акција против сообраќајни престапи во југоисточните предели на Мелбурн. Вршителот на должноста, командант на Southern Metro Region на викториската полиција, Тони Силва, вели дека податоците од областа покажуваат дека безбедноста на патиштата досега во 2019 година не е добра. Reset, вели тој, е операција дизајнирана за пренасочување на односот на возачите за во втората половина од годината. Веќе годинава во југоисточните предели на Мелбурн забележан е раст од 19,3% на сериозни повреди. Тоа значи 376 животи кои може да бидат променети за секогаш.
Reset is an operation designed as we are halfway through the year to reset the driver's behavior going into the second half of the year. Already this year in the southeast we've seen a 19.3% increase in serious injuries. That is 376 lives that may be changed forever.
Тоа е тренд што се рефлектира на национално ниво. 635 луѓе загинаа на патиштата во Австралија во првата половина од годината. Стапката е повисока за 14% од 2018 година. Сите држави со исклучок на Тасманија регистрираа смртни случаи на патиштата над нивните цели. И од подолгорочна перспектива целите не се исполнети. Во 2011 година државните влади, владите на териториите и федералната влада ја подпишаа националната стратегија за безбедност на патиштата. Таа имаше за цел да ги намали смртните случаи и повредите на патиштата за 30% до 2020 година. Сепак единствената држава или територија да ја исполни таа цел е австралиската капитална територија ACT, додека петте најголеми држави во Австралија не успееја. И тоа донесе остри критики од највисокото тело на Австралија, Австралиската автомобилска асоциација. Australian Automobile Association го обвинува владиното несправување со проблемот. Во два нови извештаи, Сдруженијето вели дека ќе биде скоро невозможно да се исполни целта до 2020 година. Главниот извршен директор на Сдруженијето, Майкл Брадли, вели дека владите дури и не ги мерат сите релевантни статистички податоци рамномерно или пак правилно. Господинот Брадли вели извештајот не само што кажува каква е траумата на австралиските патишта, туку кажува за залудноста на тековниот пристап на државните и федералната влада. Оваа стратегија, вели тој, е 9 години стара, имала 33 цели од кои повеќето од нив нема да бидат исполнети. Она што е лошо и страшно, вели господинот Брадли, е што една четвртина од нив дури и не се мерат, со што се покренува прашањето како очекуваме да се справиме со овој проблем ако не го мериме.
The report we've put out today tells you not just what the trauma is on Australian roads, it tells you the futility of the current approach of state and federal governments. This strategy, it's 9 years old, it had 33 targets. What we've seen today is that most of them are not going to be hit, which is bad. But the really terrible thing is a quarter of them are not even being measured. And I guess the question we're putting out there is, how do we expect to grapple with this problem and manage it if we're not even measuring?
Извештаите стигнаа пред состанокот на министрите за транспорт во Австралија во Аделаид на 2 август. Господинот Брадли вели новата федерална канцеларија за безбедност на патиштата има потреба од значително финансирање и нова стратегија за следните 10 години. Тој рече дека состанокот на министрите за транспорт исто така мора да се занимава со улогата на федералното тело.
I want them to agree on what the new National Office of Road Safety is going to do and whether or not this data coordination and whether or not this national leadership is part of it.
Сакам, вели Брадли, тие да се договорат за тоа што ќе прави новата национална канцеларија за безбедност на патиштата и дали има координација на податоците и дали ова национално раководство е дел од тоа. Пензионираната професорка Ан Уилјамсон од Универзитетот во Нов Јужен Велс се согласува дека владата има голема улога. Но таа за ABC изјави дека во последно време технологијата не е користена најдобро кога станува збор за безбедноста на патиштата. Според неа има многу малку иновации во безбедноста на патиштата и повеќе во типот на возилата, па дури и во видот на патишта, кои не се многу употребливи од страна на самите корисници на патиштата, изјави професорката Уилјамсон.
We're seeing too little and too much same old, same old. We're not, there's very little innovation in road safety going on at the moment, and I think we're seeing a whole lot of innovation in the types of vehicles and even on the kinds of roads, but they're not necessarily very usable by the road users themselves. I mean, I think governments do take a lead in road safety. Unfortunately, road safety does require government interaction in enforcement and designing roads and what's permitted and so on. They have a very important role, and I think it's quite true that there has been much less going on recently than we've seen in previous years.
Според новите истражувања, додатоците што најчесто ги користат по старите австралици за да ја зголемат својата удобност во автомобилите, може да го зголемат ризикот од повреди при несреќа. Една студија спроведена од Neuroscience Research Australia откри дека перничиња на седиштата и перничиња за подпирање на главата го зголемуваат ризикот од повреди на градите, бидејќи тие го менуваат држењето на телото кај возачите и позиционирањето на безбедносните појаси. Вонредниот професор Джули Браун од Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека повредите на градниот кош се примарна причина за смрт кај постарите возачи, а слабо поставените сигурносни појаси го зголемуваат ризикот од повреда.
The way seat belts work, when they work, they actually apply a load to the body. And so you need to have that load applied to the strongest parts of the body, which is the collarbone, the sternum and the bony pelvis. So once you start to move the seat belt away from those the strongest parts of the body, you start to increase the risk of injury.
Безбедносните ремени, вели Браун, кога функционираат правилно, всушност нанесуваат товар на телото. Затоа, тој товар треба да биде нанесен на најсилните делови на телото, а тоа се клучната коска, градната коска и коскената карлица. Штом почнете да го придвижувате безбедносниот појас подалеку од најјаките делови на телото, го зголемувате ризикот од повреда. Од прилогот на Сунила Васти за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.